Her er et hus. Her er en dør. Vinduer. 1, 2, 3, 4. Så banker vi på. Hva kommer nå? Lekestue.
Eller på lufta.
Er du så himla nervøs, Ranni? Du pleier ikke å være det.
Her er et hus.
Jeg er veldig nervøs, ja. Skal vi snakke om det nå, på lufta? På æteren? Før jeg kom inn døra, eller? Jeg
er nervøs, for faen, altså, jeg er nervøs.
Men det er fordi hun er så stor. Hun har jo, jeg er 40 år. Og for 20 år siden så var 20 år siden, jeg kan ikke henge på greip. Jeg ser for meg hun, jeg ble sikkert sånn for 20 år siden, altså den her masse nostalgiungdom på 20 år som huska Vibeke Sæther. Nå er de ungdommene 40. De samme ungdommene som for 20 år siden er 40 nå.
Ferdig med den ironiske perioden hvor man liksom harselerer med alt fra barndommen. Nå er man mer, kanskje tenker du bakpå det med mer sånn andre øyne.
Jeg har ikke lille lørdag syn på Vibeke Sæther.
Nei.
Jeg kan ikke, altså alt i hennes verden har nostalgiske følelser. Og jeg er en veldig nostalgisk fyr. Retrotype. Liker utseende av lilla malt møblemang. Furumøbler med smitt og smule bak en
krakk. Og da kvier du deg kanskje for tanken med liksom å røske opp i gamle minner.
Røske opp i gammel dame. Det er jo en 72 år gammel dame vi skal snakke med nå.
Ja, noe sånt.
Født i 43. Og var ung når hun kom i NRK. Men og det er litt rart at
har du sett hvor ung hun er på TV?
De aller,
TV?
De aller eldste tingene, ja. Hun er veldig ung. Men så så jeg jo altså, ting oppe i 80-tallet også. Da begynte hun jo å nærme seg 40 og sånn. Og holdt seg bra da.
Holdt seg bra.
Sprek dame. Jeg har vært så nervøs. For at du er jo hele livet mitt. Jeg har jo sett deg alltid. Og jeg vokste opp med deg.
Nå snakker han inn i hjertet mitt.
Men det er helt sånn. Jeg skjelver på hendene. For jeg er nervøs, sånn ekte nervøs. Nei, jeg pleier ikke å være nervøs. Men i dag så snakker jeg med Vibeke Sæther. Som er liksom, det er Vibeke Sæther. Selveste.
Du verden.
Får du mye sånne reaksjoner, eller?
Nei, jeg får litt sånn. Det er veldig hyggelig, men jeg var alene. Jeg hadde TV-en alene. Det var ingen andre barneprogram der. Nei. Så det var vel derfor de måtte se på Vibeke
Sæther. Nei, det var ikke noe.
Når foreldrene skulle ha de to, sett deg ned og se på Vibeke Sæther og ti stille.
Nei, men man var jo underernært, ikke sant, på barneunderholdning. Så det var jo lenge før klokka 6 så begynte vi å mase om å sette på TV-en. Og så måtte vi, og så satt vi og så Trim foreldre først.
Ja, vi tok hele rundt. Det var gullrekka til ungene der. Trim foreldre begynte med
Trim foreldre først. Før barne-TV, vet du, så sendte vi Trim foreldre.
Ja, gjorde de det? Å, ja!
Ja, det var fast, ganske fast periode. Og så, det var ganske kjedelig å se på. Og så var det ettermiddagsnytt, tror jeg.
Ja.
Og så kom barne-TV. Okay. Og da var det jo den halvtimen, det var jo ikke noe annet.
Jeg synes Trim foreldre var gøy, ja. Jeg gikk bak stolen, og så sto jeg der og så, bedre og bedre dag for dag. Ja. Til litt vel.
Det var i hvert fall noe å se på. Men det var kanskje at vi hadde litt lav terskel. Men din datter har vel snakket varmt om meg, kan jeg tenke meg, lenge og vel.
Ja, gjorde ikke annet. Så jeg lurte på hvorfor du hadde fornavnet du hadde.
Ja. Fortell meg om det. Hvis ikke Marit det, heller?
Nei, hun er sånn ammetåke, hun sa hun.
Er det det nå?
Ja.
Ok.
Ja.
Men man gjetter jo at det er Ulf baklengs.
Det kunne det vært, det er det ikke.
Det er det mest naturlige at du heter Ulf.
Ja, det er det mange tror.
Jeg trodde det, i gamle dager.
Men det kan jeg avkrefte. Men nei, jeg ble døpt Ole Fritjof.
Ja.
Oppkalt etter min morfar.
Ja.
Og pluss Ole.
Ja.
Og det var jo et langt navn. Og så flyttet vi til Oslo når jeg begynte på skolen, cirka. Og da var det gutta i gata, de syntes det var for langt.
De sa.
Så da ble det flu, kort og greit.
Kreativ barn.
Kreativ ungdom, ja.
Og så ble det hengende med, da.
Ja.
Så du tenker, jeg tenker på det, altså, barna var så kreative når du vokste opp. Vibeke Setersberg,
ja, det,
det er en grunn til
alt
det
kommer tilbake. Men har det gått litt i bølger, den reaksjonen som Ronny får her med at han blir skjelvet mot i knæra? Men du, men du må ha blitt, altså, i og med at du var der for en hel, hel generasjon, og flere generasjoner egentlig. Men er, har det gått litt i bølger hvem, når du blir stoppet på gata, eller skjer det...
Ganske ofte.
Til dags dato,
fortsatt.
Ja. Ja, det er hyggelig, veldig hyggelig.
Ja. Men det har gått fra å være 20-åringer for 20 år siden, da, ja, til å bli kanskje 40-åringer,
ja,
sånn som meg.
Ja, det er hyggelig.
Ja.
Ja. Skal jeg hilse fra Marit forresten, bare sikkert, ja, for jeg glemmer det.
Jo, tusen takk.
Hun har fått sønn nummer to, lille Stålfjær.
Stålfjær?
Ja, apropos navn.
Ja, det er også noe spesielt.
Oi.
Lille Stålfjær, han er sånn. Det er det mormor har satt på han. Han heter egentlig,
ja,
Nikolas.
Ja, men Stålfjær er
jo... Jeg kaller han lille Stålfjær.
Det er jo helt topp det,
ja, ja.
Det burde jo bringe oss naturlig over til en familie med mye rar navn,
ja.
Lala Karlsen og alt dette her. De lurer,
ja,
jo fælt på det også.
Har du begynt?
Ja, jeg bare lar den gå.
Jeg satt på nå, okay. Ja. Ja, for Lala Karlsen er jo, du er barnebarn til Lala Karlsen.
Ja.
Og da må man jo...
Hun heter Harald opp i trea.
Ja, 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 ja. Det er noe så veldig rart
navn. Oppkalt etter en skute. For, pappa var sjømann. Eller han var vel, ja. Mm. Han var sjømann på en båt som het Harald da.
Ja.
Da og da var det fint å kalle barnet sitt for Harald da.
Ja, helt naturlig. Skuter hadde jo damenavn
også. Ja, eller helt naturlig.
Helt naturlig.
Men hun, jeg tror ikke hun likte det, eller, hun, eller familien begynte å kalle henne Lalla. Ja. Det var altså som deg, at det var enklere, rett og slett. Mm. Så han ble kalt for Lalla fra han var ganske liten. Ja.
Men er det en skikkelig revyfamilie? Eller hva?
Nei, altså sjøfolk.
Sjøfolk,
ja. I Svelvik.
Ja.
Men hun var sånn som spilte teater på loftet, sånn. Hadde med seg de andre i gata, og så satt opp stykker og spilte teater, han fortalte meg.
Mm.
Og så hadde hun en bestemor som var fra Hallingdal, fra Gol, som var veldig til å fortelle eventyr og sogn og alt mulig, sånn dyttet mye rart inn i hodet på henne.
Mm.
Så det var mye kreativitet i familien, tror jeg, fra begynnelsen av, men det var sjøfolk, og ja, veldig sånn moralske, skikkelig ordentlige folk.
Nei. Du må jo ikke være på revyscenen, eller fjernsynet, eller på teater for å være en kreativ type. Det kan jo komme fra det rareste hold.
Ja. Men jeg sier det der moralske, det tror jeg faktisk var en hjelp, for da hun kom inn til Oslo, så kom inn i det miljøet. Så den gangen var en bohem. Det var ikke ordnede arbeidstider og sånn som det er i dag. Så, men hun holdt på hva hun skulle leve etter, sine leveregler. Hun sto opp på morgenen, selv om hun hadde holdt fester om kvelden langt på natt. Opp på morgenen.
Ja.
Mm.
For det er det som skiller de,
ja,
som
skulle stå på. Hun skulle gjøre jobben sin, og det skulle være ordentlig, skulle levere ordentlig pengesaker, alt sånne ting skulle være skikkelig. Det hadde hun lært hjemmefra.
Men den revyscenen, det er ikke sånn spesielt, jeg tenker ikke på den som spesielt sånn moralsk, eller den er ganske sånn langt ute.
De var vel mer sånn heisan hoppsan, tror jeg, ja, da hun begynte.
Det er mye stygt for... språk og...
Ja,
ja. Ja, det er jo det. Men kanskje innad så var det et litt mer, et bedre miljø, eller var det herlig taket?
Det var mye herlig taket. Fordi jeg husker fra jeg var barn, så jeg ser jeg født i 40-årene, altså under krigen.
Ja.
Ja, da var det jo krig da, men sånn, jeg vokste opp da, slutten av 40-årene, begynnelsen av 50-årene, så var det stedet hvor jeg nå bor, Villa Grogro, det var der Lalla bodde, Lalla Karsten. Karsten var mannen, så han var komponist og musiker. Det var et samlingssted for kunstnere.
Mm.
Og jeg tror det var det fordi det lå så nær sentrum, så var det så litt å komme dit. Ja, det ligger på Briskeby, ikke sant? Ja, ja, ja. Store rom. Og der kom de gjerne på etter teatertid. De har jo annen arbeidstid enn det normale folk er.
Ja.
Så de begynte jo veldig mye senere. De hadde hatt prøver på formiddagen veldig ofte, og så holdt de det gående. Og så kom de hjem etter teatertid, og da fest og moro, og når jeg gikk på skolen, så var det mange der ennå. Når jeg kom hjem fra skolen, var det enda noen som var der. Men bestemor hadde gått på jobb, så det var på prøver. Så det var surret meg rundt litt grann, mye mer. Mye røyk, mye flasker. Og det var på godt og på vondt.
Ja. Så du kom hjem fra skolen, så ligger Leif Juster og sover i Langemann skjær ditt hjørne.
Han var en del av familien. Jeg kalte han Onkel Leif. Han tilhørte julaftener og sånne steder.
Da kom det besøk.
Ja, konfirmasjoner og barnedåper. Det var en helt naturlig at onkel Leif var med.
Han jo hele Norge som
Ja, han var en del av familien min.
Det var det faktisk. Ja.
Onkel Leif.
Det jo
spesielt. Men det var også det at det, når jeg vokste opp, så måtte vi si tante og onkel til de voksne. Altså til venner, til foreldre og besteforeldre. Så jeg sa jo tante Kari, Kari Diesen og onkel
Per Obel. Men det var jo for oss, du var barntevetante, så det, var, det ble jo gjentatt dette her da.
Gjorde det.
Ja, barntevetanter og barntevetonkel.
Jo, man sa jo det,
ja. Jeg sa jo det, tante, den gangen. Ja, og nå så skulle man plutselig ikke si det lenger, fordi det var ikke fint nok, eller det var, det var for barnslig. Det var ikke politisk korrekt. Det var ikke det. Men det ligger noe vakkert i det også, tante.
Jeg synes det, jeg liker det.
De som jobber i barnehagen til mine barn blir ikke spesielt fornøyd hvis jeg skulle glippe til å si tante og onkel.
Det er barnehagelærer. Da jeg begynte, jeg utdannet barnehagelærer, og når jeg begynte så heter barnehagelærer, når jeg begynte å jobbe heter førskolelærer, og nå vet jeg sannelig ikke hva det heter. Nå er det
pedagog,
pedagog, det er det, ja, det er det jeg er.
Skal være så fin på det.
Jo, men det er litt status i navn.
Det er viktig at navnet er viktig, vet du.
Det er jo like viktig å snobbe litt ned, er det ikke det?
Først må du snobbe opp, vet du,
før du kan snobbe ned.
Ja, det er sånn pynt, det er litt pynt.
1969, Vibeke, du er 26 år, så blir du programsekretær i NRK. Hvordan kom du deg inn dit, og hva bedrev en programsekretær?
Vet du det?
Nei, men det står på internett, står på Wikipedia.
Nordland Google.
Jeg har sittet opp hele natt og googlet deg.
Ja, akkurat. Jeg gjorde det. Jo, jeg, hvordan var det?
Du ser sjokkert.
Nei, nei, vet du hva? Det var så enkelt som det at det var... Jeg hadde jobbet i barnehage en stund, og så så jeg en utlysning at, vi, at hvis man hadde lyst til å prøve seg som programleder, så måtte man stille til audition da og da.
Mm.
Og det gjorde jeg. Satt på et rom sammen med mange andre og ble ropt opp en og en, og hadde fått en sånn liste hva du skulle gjøre da, ikke sant? Stod på scenen der foran kamera, og så plutselig gjorde det jeg skulle, sang det jeg skulle, og så plutselig får jeg en lapp i hånden hvor det står «Hver kylling som kommer ut av egget». Aha, men det var kjempelurt, for jeg hadde gått og lært klassisk pantomime. «Kylling ut av egget». Ja, men minste sak, altså. Ingen problemer. I grunn gjorde jeg det hver dag.
Sånn moderne ting, så kaller vi det improteater.
Ja, improteater. Det var en del av det pantomimiske. Jeg kaklet deg ut. Jeg gjorde det. Fikk jobben.
Kyllingmannen kom mange år senere med Bård Tufte. Det
var ganske bra.
Hva var det første du ble satt i der, da?
Det var faktisk noe som het lekestue. Det var det samme.
Det var det første som skjedde.
Ja, og det, jeg fikk noen, manus fra England. Jeg skjønte at det var kjøpt i England.
Ja, Playhouse. Kom,
ja.
Eller Playschool.
Playschool heter
det. Playschool. Så de ga meg noen manus, og så ba meg skrive noe rundt det.
Mm.
Så jeg prøvde, da jobbet jeg, hva heter det? Barnehagelærer. Barnehagelærer, ja. Jobbet jeg i barnehage. Og prøvde det jeg skulle gjøre ut på gruppen min. Og rettet opp litt grann og sånn. Og så prøvde jeg å snakke til dem. Så jeg snakket,
publikum,
så jeg snakket, tenkte nå skal jeg moderere meg. Så jeg snakker sånn som jeg snakker til barna. Mm. For du kan se hvor, når får du gjenklang hos barna.
Ja.
Eller når begynner jeg å himle med øynene og ikke er interessert. Så ja, så ja, det var et sånt program.
Du hadde testpublikum i barnehagen. Og så
ja,
gikk det,
jeg tenkte på dem. Ja, jeg tenkte på dem. Og så husker jeg først det jeg skulle gjøre. Jeg hadde holdt på en stund. Det var om, jeg tror det var om vann. Jeg husker hva han, og skulle vaske noe tøy, og så kom det en lapp, vask videre, for det var noe galt med opptaket. Vask videre og snakk, stod det på den lappen, foran meg, så stor plakat. Vask videre, improvisert, og trok en liten sang om vaske, så vaske vi tøy. Laget en sang om det, og et eller annet, husker jeg. Det var min dyrte
by. Jeg trodde du skulle si at du ble tissetrengt på TV-en, ja, men du håper med deg vann.
Ja, vann.
Det skriver
jeg. Og så har du vann, vann, vann. Det kunne grunn. Mange sanger om vann, og du vet, drypp, 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 og så... Og så er det det at jeg hadde vært i barnehage som jobbet så mange år, så jeg hadde så mye tekster innenbords. Så det var egentlig bare å øse av det jeg gjorde de dagene.
Øse.
Øse.
Spille på en øse.
Ja.
Det kommer til.
Men, og, var du alene på TV-en hele tiden da, eller hadde du Jon Skålen og Geir Børesen?
Nei,
da
var det bare meg. Da var det bare meg, ja.
Det var bare deg, ja.
Ja.
Det var rart, det var veldig rart.
Og så lurer jeg veldig på NRK på den tiden. Og så var det å komme inn i det, var det veldig sånn...
Ja, så da var jeg freelancer, så jeg kom der, jeg var der, og så gjorde jeg jobben min, og så gikk jeg. Så jeg var jo ikke der til daglig. Jeg var freelancer. Så det er ikke noe annet å være fast ansatt når du er der hver dag.
For da må sitte på kontoret i NRK.
Ja, så det er liksom møter
og... Hvis de voksne mennene røker.
Ja, ja, og ja, alt det der. Men bestemor jobbet jo mye i radio og TV, NRK. Så da, som liten, jeg bodde hos bestemor Lalla. Så da var jeg med henne og bestefar opp når hun skulle gi til bestopp i NRK. Det var stas.
Du var kjent i korridoren?
Ja, jeg kjente radioen. Og, det var, og da var jeg liten og hadde eplekinn og jeg hadde gule krøller. Det er så stas med sånne unger, vet du. Så jeg ble, fikk sjokolade og sukkertøy og ble... Jeg synes det på grunn av veldig hyggelig opp i NRK, for da fikk man alltid noe godt.
Ble du satt litt i kulissen også, ja, sånn med
fikk,
kamera?
Ja, nei, da, så fikk jeg lov å trykke på sånne knapper, synes jeg var fryktelig morsomt. Da. Og jeg husker da, jeg, altså, da til konfirmasjonen min, så ønsket jeg meg en lydbåndopptager.
Okay.
Og så begynte jeg å lage radioprogram.
Oi.
Ja, for jeg hadde vært en del faktisk sammen med bestemor i radio.
Men har du de fortsatt, eller?
Ja.
Så gøy.
Jeg lagde drama, lagde fryktelig spennende radioteater, og det var så, altså, var så farlig at det ble redd. Jeg turte ikke gå og legge
meg. Hvor
gammel var du da? Jeg ble, ja, det var vel 14-15 når jeg begynte med det, ja.
Det er jo universellt, du har også gjort det.
Ja, hvem har ikke på vår alder har sittet på en sånn rekke og play-knapp og tatt kjempegøy. Opp og lagde radio?
Jeg skrev manus, begynte å skrive manus og dikt og lavde drama og du verden. Og så lavde vi, hadde jo ikke TV, men vi late som vi tok opp på TV. Så der skrev, fikk jeg de i klassen min til å spille teater, så spilte vi teater og så lot vi som vi.
Du hadde egentlig øvd på dette her hele
tiden. Ja, og så fordelen med det var at du fikk lov å leke.
Ja.
Ja, i et yrke, og du fikk lov til å leke yrke som du senere ble.
Jeg fikk lov til å leke yrke, jeg fikk lov til å være barn veldig lenge. Du blir ikke presset til å være en voksen sexbombe som de skal i dag.
På barntv ble du ikke det.
Nei, men du ble større.
Ja.
Det ble jo ungdommen der, du ble veldig presset til å være ditt og være datt. Og de får ikke lov til å leke, det er barnslig. Veldig fort kommer det med barnslig inn i barna i dag.
Ja. Men på 60-tallet, 70-tallet, det var ikke mye sexbomber i NRK sine korridorer på den tida.
Jeg har aldri vært sexbomber, så jeg vet ikke hvordan det ser ut.
Men du må jo ha sett andre som holdt på i sin tid.
Nei, det å jobbe i NRK, det var noe helt annet, men da søkte jeg bare en vanlig stilling, da, sånn som man gjør.
Var det da du fikk liksom titlen programsekretær?
Ja, da ble det programsekretær.
Og før 69 så var du freelancer og var inne og...
Bare innom.
Ja.
Men hvordan var barne-TV på den tida før dette her? Var det liksom... Var det en del av en tradisjon det der med
Nei,
at
det
skulle være pedagogisk?
Ja, jeg tror det begynte som at barnehagelærerne, pass på at jeg sier det riktig, barnehagelærerne, de laget program for barn, sånn som de trodde de skulle gjøre, så hadde de barn i studio, og de barna kjedet jo vitt av seg. På den tiden var det tunge kameraer, du kunne ikke ta om igjen, du måtte jobbe veldig mye med prøve først, veldig sterkt lys. Så innen de kom på opptak, så hadde barna sovnet. Så det var, og det er derfor de, ja, det var, ja, men det var ikke noen mulighet til å være lett.
Nei. Og så tok man vel også TV-medier veldig seriøst
veldig
i starten.
Veldig seriøst, ja. Og det sa BBC, som er vår lærer. Der var det også sånn, og derfor de begynte med Playschool, med voksne programleder, for de skjønte det var en plage, du plaget barn, var det med studio, og det var ikke riktig. Så derfor begynte de med voksne programledere, som ble en slags, hva skal jeg si, egentlig sånn barnehagelæreropplegg for barna, og også sånn lekeonkel. Jeg hadde sånne, blant bestemors skuespillervenner, så var det masse sånne lekeonkler og leketanter som var fryktelig morsomme og lekte med meg. Sånn. Det tok vel litt grann, ja.
Ja, ikke sant? Det er alltid noen som vinner barnas gunst.
Ja.
Det er alltid en onkel som er morsom.
Jeg er morsom og visste hva jeg synes var gøy og sang. Og
skal ikke så mye til heller.
Nei. Kjempemorsomt.
Tenker man litt det at ja, det er jo barn, det er bare å jøgle litt og være litt sånn, bli i fjeset.
Jo, men det er jo ikke alle som gjør det, ikke sant? Sånn at vi barn er veldig takknemlige når det er noen voksne som gidder å sette seg ned på gulvet og gjøre opp det.
Du lærte vel jo sånn knep da, på Barnevernsakademi, hva du skulle gjøre. Ned på gulvet, du kan se barna inn i øynene.
Ja.
Det var veldig viktig.
Du, det har jeg tenkt litt på. Du var liksom litt den der pedagogiske siden av barne-TV, men når Pompel og Pilt og at det liksom var bare tøys, var det
vi fikk så fryktelig masse klagebrev, altså når jeg ble programsekretær, så måtte jeg ta imot alle disse brevene
svare. På Pompel og Pilt.
Ja,
jeg svarte
å være hyggelig og hyggelig at det var sånn. Nei, det var på en ordentlig måte, alle brev skulle svares, også de på nynorsk, at jeg måtte svare på nynorsk.
Nei.
Ja.
Det spilte ikke noe om at det var bokmål som
nei,
var det
jeg
hater Pompel og Pilt.
Ja, for det ble jeg spurt om når jeg begynte, om jeg nytta på målføre.
Ja,
og så da bøyde jeg egg 8-8, og da var de imponerte.
Det er Pompel og Pilt på nynorsk.
Hadde pugget et par nynorske bær for sikkerhetsskyld.
Det var alltid riktig.
Ja.
Wow.
Nei, men tenkte man på det? At Pompel og Pilt, jøss, går det an å gjøre dette?
Nei, de var engasjert av... Og hvem var det? Var det Mykle?
Nei, jeg husker ikke.
Ja, nå må jeg være litt forsiktig.
Det gikk jo i pris noen år også, vet du.
Men det er ofte det at man laver program for barn, så tror man at det skal laves for barn, og så laver man egentlig for voksne.
Ja.
Mm. Fordi man har et leken vesen inni seg, og lager det for et leken voksen. Det veldig fint, egentlig. Men jeg tror barna ble litt redde for det. Fordi det var, de visste ikke helt hvem og hvor og når, og de må ha struktur. Det jo det en del av oppdragelsen til barna, eller utvikling til barna, at de skal lære seg alle inntrykk og sette det i former og struktur, så de skjønner litt av verden.
Ja.
Men det har jo vært en del barntøver som har vært litt skummelt da. Ja.
Jeg skremte dem
en gang. Man vet jo aldri, jeg har blitt skremt av deg.
Hva var det? Klovn, ja.
Var det pantomime-klovn?
Ja,
det var litt skummelt.
Ja, da fikk jeg masse klager. De visste ikke hvem det var.
Men du tenkte ikke at det var skummelt?
Nei, jeg tenkte ikke.
Og klovn har jo alltid vært litt skummelt.
Ja, det er sant. Ja.
Det er noe med det der også.
Og så tenkte jeg, det var veldig gøy, vet du. Så fikk jeg bruke altså, mine pantomime, det jeg hadde lært om pantomime, klassisk pantomime, for det er jo akkurat det. Åh, så gøy, det kan jeg bruke. Så...
Fikk du klagebrev på det også, eller?
Ja.
Nei.
Jo da.
Tenker du sånn, folk klager på det rareste, skal det ikke være mulig
å gjøre det? Men alle satt og så på dette her, da.
Det var jo det eneste
som hadde voltningen.
Så jeg vet ikke om de lærte, ja, men jeg mente det var så morsomt å gjøre det.
Jo, men det er sånn uforutsigbart hva som kan oppfattes som skummelt, da.
Ja, eller som provoserer publikum hjemme i stua. Ja. Det er jo litt en sjanse å ta nesten hver gang man gjør noe på TV da. Og særlig når du sitter i andre enden hvor brevene kommer inn, og kanskje til og med leser klager over ditt eget.
Ja. Jo, det var meg som måtte svare.
Det har kanskje blitt vanligere at noen andre tar seg av brevene.
Jeg vet ikke hvordan de gjør det.
Ja, det er veldig rart. Du sitter og tar imot dine egne klager.
Ja.
For lekestue. Ja. Jeg husker jo, du er kanskje litt for ung for lekestudiet.
Ja, altså de har gått i reprise mange av disse programmene.
Ja.
Men når det er labbetus og sånn, er jeg mer...
Men det er 3-4-5
da. Det
er noe annet, det er noe senere.
Men jeg husker jo at jeg husker lekestudiet, så de har gått i reprise, tror jeg.
Jeg så nok ikke lekestudiet når Jon Skolm var med, men Geir Børresen husker jeg jo godt.
Ja, begynte med Jon. Ja, han var ansatt i NRK.
Hvem, Geir Børresen?
Nei, Jon Skolmen. Så han var han samme avdeling som meg. Og da var det naturlig at man brukte de som var på lønningslista.
Det var jo den tøysete barnehjemonkelen som bare tullet.
Bare tullet.
Var det må ha vært gøy
å lage. Ja, det var kjempegøy å lage lekestudio. Det var det morsomt jeg
gjorde. Kontrasten var at du satt alene i studio og snakket til skjermen og fikk en og samtale med. Var det åpenbaring?
Helt annet. Veldig morsomt. Og så var det mye musikk, og jeg er veldig glad i musikk. Mye dans, og så pantomime igjen.
Og så er det to voksne der som skal drive og ape rundt. Altså.
Men da fikk vi klage igjen. Hvorfor skulle voksne mennesker leke? Hva late som de var barn? Jeg lot ikke som jeg var barn. Jeg var en voksen som lekte med barna. Sånn som jeg hadde gjort i barnehagen i mange år.
Men lærer du litt tidlig da at uansett hva man gjør, så vil alltid finnes en god prosent med folk som ikke liker det, og så må det fortsette.
Ja, du må regne med det, at det er det.
Hvordan forholder du deg til det?
Det jeg har lært som voksen er at du kan ikke like alle. Du skal henvende deg til de du liker, og det andre får du bare holde deg unna.
Ja. Mm.
Du kan ikke vinne alle.
Nei. Det er en bra,
hold deg unna.
Det er en bra holdning, det tror jeg. Ja.
Så sliter du deg helt ut. Og jeg lærte at jeg ble hovedvernombud i NRK.
Ja.
Og der er det 2000 ansatte. Og av de 2000 ansatte er det noen som er noen ordentlig surpromper. Altså. Og det gjaldt å holde seg unna. Jeg skjønte etter hvert, keep away. Ja, ikke prøve deg på dem, hold deg unna dem. Altså.
Kan man spørre hvem som var litt sånn hengehur?
Ja, det kan du godt, men det tar vi etterpå.
Hvem var det driende gangene der? Var Erik By
han var flott.
En bli fyr?
Ja, han var flott.
Men jo, tilbake til du og Jon Skolmen i studiet der. Jeg bare må slå meg, det må være utrolig gøy å lage. Men husker du noen øyeblikk derfra, eller?
Du, jeg husker, vet du hva jeg husker?
Ja.
Jeg satt og så igjen noe sånt på YouTube, så ligger det noen sånne småklipp fra, og så satt jeg og pekte på skjermen, der er Lille Trille, husker Lille Trille, og så kommer, og der er Lille Trille,
det ligger der. Dere hadde noen kosedyr.
Ja, kosedyr, som skulle liksom være barna da.
Ja.
For barna, sånn at vi henvendte oss og brukte dem. Men der har du sånn klassisk historie med Jon Skolmen også, som er... Som påske, han har sikkert fortalt den selv, men den her dukker opp nå.
Ja, vi tar den.
Ja, skal dere ta den? Fordi vi kunne altså da ikke ta om igjen. Det var et spektakel uten like. Vi gjorde feil, og produseren ble så gæren på oss, og det hadde vi prøvd å holde oss på beina. Og vi hadde prøver på forhånd. Det har de ikke i dag, altså. En ukes prøvetid på forhånd. Øvde inn sanger, hvor vi skulle se, hvor kamera skulle stå, så vi visste hvor vi skulle gjøre oss hele tiden. Masse pugge, masse tekst kunne du kunne utenatt alt sammen. Men så kom vi i studio da, og så er det påske. Det er påske, og da er det en sang som heter Lille frøene ligger på noe. Ligger på hva kan du gjette mot tro? Ligger på eggene sine. Og da måtte vi ha en høne. Men du skjønner, og så får jeg høne til å ligge på egg som du så stemplet solegg. Vet du, holder bare ikke. Det gikk ikke. Så jeg satt da med eggene og sang den lille søte barnsangen. Og så hadde høna som ble satt foran meg, og det begynte å flakse. Og jeg dyttet høna ned for skulden og ligge på eggene. Mens jeg satt sammen med min søte stemme, lille fru høne. Og den hakket og hakket. Og til slutt så mistet jeg grepet, og så flakset den opp. Ikke sant? Ny høne, nye egg, stoppet produseren gæren, ikke sant? En gang til. Nye egg, da var de brun høne. Og brune høner er veldig mye mer dramatiske, altså. Det skjønte jeg da. Og den var helt nytt, den fikk den ikke ned på eggen engang. Den bare sparket den vekk, dessuten så fikk den mavesjuke sånn skjeit rundt meg overalt. Så da lå det egg og mavesjuke rundt Jon og meg. Ny høne, nye egg.
Dere tar opptak på opptak nå, og ja. Klipper det, skal klippe det sammen etterpå. Begynte
på nytt igjen, helt på nytt igjen. Å ja, det. En gang til.
Du er full av sånne sår på hendene. Ja,
lille høne, hun ligger på nå. Og jeg holdt henne sånn som hun skulle. Og så mistet jeg taket, og så begynte hun å flakse rundt. Og endte da opp i det akvariet som var der. Det var en akvarie som begynte å flakse med henne. Og så var det en bikkje som het Nadia, svær bikkje, som så høna, og den ante blod, og kom løpende inn og bjeffet av meg. Og der satt Jon og jeg i fulemøkk og egg som var gått i stykker. Og da skrittet bare Jon over sånn, og nå skal vi se hvilket tall det er.
For man må jo improvisere på
alle hånd. Bare improvisere hele tiden. Ja. Men han var jo grei da, men etterpå så fikk jeg Geir Børresen som makker. Han og jeg, han fant jo på så mye gært. Altså.
Han var også ganske...
Ja, vi hadde det veldig gøy sammen. Altså. Ja, for han skal ha meg ute til å le hele tiden.
Ja, ja.
Så det tister meg ut hele tiden skal ha meg til å le. Så en dag så dukket han med en bort på seg. Bare snudde seg av han bort. Og da tenkte han, nei du, den nyter ikke. Jeg så bare rev han borten og fortsatte videre.
For det så jeg en sånn sketch på også. Jeg satt jo så på Vibeke Sæther Google-søk i hele natt. Og et av de klippene er jo en sånn sketch dere lagde for et juleprogram, tror jeg. Hvor da dere skulle ta og så er Geir Børresen en lege, og så har du blitt sur. Du klarer ikke å stile, så får du bollepiller, og så får du lang nese, og så blir du deg selv igjen og bli.
Og han er en lustig lege.
Du ser jo, han prøver jo hele tiden å få deg til å bryte ut liksom, bryte karakter da.
En gang så kom han, da skulle vi være, jeg skulle være veldig trist og lei. Det var opplegget, barna skulle lære hvordan det er å være lei seg, og hvordan det er å være bli. Jeg skulle være trist og lei, og Geir skulle være bli og glad. Og han holdt på, ikke sant? Plutselig så kommer han ut, utkledd som dame med to appelsiner som pupper champagne sånn og slo opp med den.
På barnteve?
På barnteve, opp og ned. For du som gjerne hørte under sinne. Og jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre det. Han gjorde alt for å få meg til å le. Jeg var helt fortvilet, altså. Min tårne rant. Og så så jeg kameramannen. Han puttet et lommetørkle inn i munnen for han skulle le. Og da var det flere kamera. En av kameramannen låste kamera og krøp ut. Og klarte å være der inne. Og vi visste at det var den sjansen vi hadde. Kunne ikke ta det om igjen. Til slutt så sa jeg, nå går jeg bort og ser på tilapparatet, og så sparket jeg tilapparatet.
Fikk Geir Børresen kjeft?
Nei, han fikk kjeft av produseren, men det fikk vi jo begge to.
Måtte ikke på teppet?
Nei, for det skulle til det.
Var det derfor man måtte putte han inn i et sånt hundekostyme til slutt?
Ja, da hadde vi kontroll på han, på en viss grad.
Det for resten av livet hans ble i kostyme.
Ja, men han gikk på, for ikke skulle ødelegge ryggen sin, så gikk han på stylter, sånne barnestylter. Ja,
veldig lange forarmer.
Ja. Så hadde han ikke klart det. Men da han, vi var, prøvde, øvde. Altså så en ukes prøvetid på forhånd. Så var vi oppe i messa og skulle spise. Og da ble han hund plutselig. Løp han gikk på alle fire. Se på meg. Og tisset litt her og der.
Han testet karakteren
labbetuss. Ja, ja, ja.
For det er det vi, eller det ble jo liksom bare kalt for labbetuss, eller
ja,
etter,
ja,
i min
ja, 3-4-5 var det sånn, ja, var det det het, ja, just, tenkte jeg.
For det skulle være for, vi skulle prøve å senke ned nivå, for vi hadde en tendens til å stige.
Mm.
Ja, lage program for større barn.
Det var halvdann. Det skulle være for de aller minste.
Ja, prøve det. Ja.
Men du, det var andre hver sending med deg og Halvdan Sivertsen.
Halvdan Sivertsen, ja. Mm. Mm.
Var han, altså, hvilken posisjon sammen. Hadde han i...
Nå, han kom vel inn som visesanger og ja. Entertainer. Men det han kunne. Mm. Så vi hadde et program sammen, det var veldig hyggelig.
Mm. Ja, det var sikkert Labbetus av bursdag, det.
Ja.
Gi labb! Det er andre labb enn Labbetus. Nei, ikke den baklabben. Den, nei, ikke den. Den labben. Den labben som vi skal hilse med. God dag, Labbetus. Gratulerer med dagen. Labbetus har laget en liten dans han, til deg som han gjerne vil vise deg. Klar, ferdig, gå!
Det var jo, det er i hvert fall det programmet jeg har flest minner til, og det tror jeg må ha gått i pris noen ganger, for jeg var vel 3-4 år når det kom første, eller
ja, nå var det gikk på lufta først da.
Starten av 80-tallet, tror jeg dette er.
Da lavde vi sånne små, da hadde jeg hatt, jeg hadde 1 eller 2 år fri fra NRK, for jeg laget det, og da jobbet jeg 1 år i skolen, og så jobbet jeg 1 år i barnehage for å få huske masse om det hadde skjedd noe, ting barna hadde forandret seg og sånn.
For å få følelsen tilbake
igjen. Følelsen tilbake, hvordan det var å være. Og da, mens, da fikk jeg kontakt med masse barn. Så gikk jeg tilbake i barnehaven, og så laget jeg sånne små snutter med barna. Mm. Låt de synge og intervjuet dem. Skal du bli når du blir stor? Da? Og, liksom, sånn.
Ja, det kom så sånne klipp inn i
ja, dem. Ja, fikk dem til å snakke. Ja.
Men du,
det var veldig gøy.
Jeg bare prøver å se det for meg. En sånn produksjon med han inne i Labbetus. Og så var det til og med de smitt og smule.
Ja, det var,
det var helt fantastisk.
Osmund Huser, ja. Mm.
Han gjemte seg bak prøv å sette oss inn i dette her.
Jeg brukte henne som dukker. Ja. Han var dukkefører.
Ja.
Det var morsomt.
Så han var plassert bak et skap.
Ja, ja. Med hendene oppå. Så han brukte henne som dukker.
Ja. De var jo helt fantastiske, de smitt og smule.
Ja.
Og så var det ikke noe ord, det var bare tak, 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 tak.
Ja, riktig.
Det var bare sånn...
Man fikk til ut av det der.
Ja. Altså. Ja. Og de, altså, man kjøper det med en gang man ser det. Ja. Tenker, altså, jeg så det igjen nå da, og det er fortsatt så levende.
Det kan du gjøre i barnehavn også. Ja. Når du sier det, kan du begynne å ta hånden din og sånn, snakke med den med hånden din, og da...
Men var dette noen konsept dere kjøpte fra England, eller var det...
Nei, det, jo, altså, bikkja var jo det da. Det var en bikkje vi hadde sett på TV som vi stjal rått. Og utstyrte den med, ja, hva hadde vi nå? Strutsefjær.
Ja.
Altså, ja, så Geir var, ble så varm, så det var sånn våt struttefjær overalt.
Et sånn lang tunge
husk, ja, som kunne rulles blåste, ut. Ja, jeg skjønner ikke at han holdt ut inni der. Altså, man var ganske så rød i ansiktet når du tok han den der... Var det helt gående? Saltpiller vann, saltpiller vann.
Ja, hvor lange økter hadde dere i TV-studio med varmelamper? Og...
Ja, det er varmt i studio, eller var det? Jeg vet ikke hvordan det er nå. Det var veldig
sikkert
varmt.
Og så er det så herlig kjemi mellom da, Bikkja og dere programlederne, for det er jo virkelig sånn at dere vi blir jo oppgitt. Og...
Vi tror det er jo dumme som vi er.
Da blir vi sånn oppgitt over den håpløse Bikkja og...
Ja, det er jo mulig. Da har du med dem i leken igjen, altså, det å forestille seg å gå inn i en rolle inn i et rom hvor du, alt er forandret.
Det blir ekte.
Ja, det blir ekte, ja. Det er sånn du leker med barn også. Du går inn i det rommet, og så leker du med det. Og så henter du ting fra ditt eget liv. Og så er det veldig morsomt.
Ja.
Ja. Familien min er litt sånn, altså. Lallas slekt er litt sånn. Vi leker.
Ja, det er fint, da.
Ja, det er perfekt.
Det satt jo litt sånn standarden også for, altså jeg mener barneteve som lages i dag er også bygd ofte, eller mange programmer er bygd litt på samme lest, at man har voksne som skal være venn til barna. Det er en sånn viktig funksjon.
Det er fordi det er enklest.
Jo.
Ja, også.
Men kanskje at det fungerer også,
ja,
da?
Ja, vi får håpe det.
Mm.
Så, ja. Men nå, så brukte dere vel barn i barneteve. Det var etter min tid.
Begynte barn og supershow.
Ja, det er, da hadde de veldig flinke unger. Ellers hadde ikke det gått reelt.
Og så er det kanskje lettere produksjoner med lettere kamera.
Ja, så, ja, for de fikk det etter Olympian, så fikk de sånne lette kamera. Mm. Kunne klippe og bare gjøre ting på sparket. Og ikke sånn bilder på 10 sekunders oppstart. Vet du, det nytter jo ikke det. Det hadde vi. Så da gikk det lettere. Men jeg husker når jeg var barn, det var veldig rart, og da var det en som heter Onkel Lauritz, en som heter Tante Sonja, som var programledere, Og jeg var så glad I de voksne. Og når det var barn I studio, det var det av og til, så synes jeg det ikke var spor morsomt. For jeg var jo ikke der, og de var liksom så veldig flinke, de. Det var liksom ikke meg. Jeg var jo ikke sånn, jeg.
Litt misunnelig på det også,
jeg litt for at de fikk lov til å...
Det min onkel.
Ja,
hvor skal jo, men jeg likte også det når jeg var liten, at det var de voksne som var det tullet og rare. Altså, ja, det lov til å være liksom litt dum
ja.
Og litt nede, selv om du en voksen person. Da. At det var litt godt å se at voksne også var på våres nivå.
Men onkel Laurits og Rolf
Kirke... Husker vi ikke det?
Ja, men jeg har sett det, så det har gått. Det har blitt sendt om igjen om.
Theodor og Titten.
Theodor og Rolf husker jeg
jo
godt. Men de var jo voksne. De var voksne på en annen måte.
Onkel Laurits var programleder I radioen.
Da jeg bare skyte inn at faren min skrev da biografien om onkel Laurits. Så jeg vokste opp med han hjemme I stua.
Far Flu?
Nei!
Jo.
Det faren din? Det veldig privat.
Ja, men det kan vi klippe bort. Ja.
Du, det var fordi at jeg var med I den boka, men det vet du kanskje ikke. Jeg synes du skal gå hjem og lese den.
Ja, jeg synes jeg har lest den også, gitt. Nei, vi hadde jo onkel Laurits og de hjemme I stua, ja.
Ja, fordi at onkel Laurits og jeg laget et program sammen.
Ja.
Som vant Prix Jeunesse, og det
Ja, det har jeg sett. Det var litt om døden.
Har jeg vært stolt noen gang da? Fikk den, det det som sånn europeisk pris. For beste, verdens beste, europeisk pris, jeg må si igjen nå. Det en pris for verdens beste barneprogram, det det der.
Og den fikk dere?
Ja.
For det programmet, fortell om det programmet.
Om døden.
Ja. Hvordan løste dere den
oppgaven? Om døden?
Vi lagde et program om døden. Fordi vi fikk en bildbokse med da Carlsen døde. Og så skulle vi lage en vanlig sånn bildbok, men så tenkte vi at bare å slenge den ut om død sånn uten videre, det litt for tøft, det skal vi ikke gjøre. Så skulle vi lave litt rundt det, og jeg kjente Laurits så godt, han har vært sjefen min I mange år. Så jeg skrev manuset hans ut fra hvem på den han var, om hvordan det å bli, utvikle seg. Så da ser du glasshuler, kan du jo ikke dø, ikke sant? De står der som sånne glass og like vakre hele livet bestandig. Men en ful forandrer seg. Et menneske forandrer seg fra å være baby, til å få masse rynker, til å bli gammel. Og egentlig det fantastiske ved å leve. Men til slutt så må du som tre visne og dø. Det det å leve. Og det var jo han. Så han måtte sitte og si det. At jeg gammel, og snart skal jeg dø. Og det synes han var så vanskelig. Men han gjorde det så flott. Fordi han synes det var vanskelig. Og det jo ikke lett å sitte og si jeg gammel, jeg skal snart dø. Selv til barn, men han gjorde det så nydelig. Og så ekte, og så gikk programmet inn og vant pris, vet du.
Oh, ja,
helt utrolig.
Men det må ha vært litt banebrytende, sånn å snakke om så alvorlig tema.
Alvorlig, det tror jeg det var faktisk, ja.
Klagebrev?
Ja. Nei, vi fikk ikke, vi fikk masse andre brev, som var flott. Det var en pappa som skrev at han hadde mistet kona si, hadde en datter, og hun hadde ikke grått. Hun var, hvor gammel var det? 8. Ikke grått, men gikk inn I seg selv da mamma døde. Og ble bare stum.
Ja.
Og så satt hun og så på det programmet. Så begynte hun å gråte.
Mm.
Og hun gråt, og hun gråt, og hun gråt. Så løsnet det antagelig noe I det.
Oh. Ja, da det jo helt fantastisk.
Så det man tenkte, om ikke annet, så hjalp jeg en person.
Det jo ganske, det så abstrakt tema å snakke om med barn, fordi at de, og med voksne for så vidt.
Ja, det og vite jo det å si at han skal dø, men altså, han sa jo det at barn kan dø, men de fleste, vanligvis det død når du har et levd liv, det jo det mest vanlige, men noen kan dø når de blir syke, han tok det opp, men dersom, han sa at det som å løpe et langt res, det var det han sa. Og til slutt så blir du så sliten og orker, da det godt å sette seg ned. Han gjorde det så mye.
Ja, det tror jeg. Og så hvis alternativet å være en glassfugl, det også bra, for det vil...
Man like vil jo ikke være det. Nei, ingenting skjer med det.
Det ikke noe gøy.
Nei, helt stille. Du kan knuse på I stykker, altså, det kan du gjøre.
Dette håper jeg jo, om ikke det ligger på NRK sin nett-tv, så håper jeg det.
Ja, glassfugler, men glassfugler kan ikke dø, heter det.
Ja, det ligger ikke der, for jeg har googlet, jeg har søkt. Jeg har
holdt på. Kommet til bunns I.
Ja, dette må legges ut.
Nå legger de ut alt hele
jeg tror det. Ja, ikke Playschool, jeg vil lurer på om de har, jeg vet ikke, de har vel ikke ordnet opp kontrakten med BBC.
Sikkert noe der, for den så jeg ikke. Men 3, 4, 5 lå ute.
Ja,
for de har skrevet av nordmenn.
Ja. Det skal være sånne regler på sånt at
Fleksnes
ligger ute. Ja, det ikke det engelsk kjøpte egentlig.
Jo, egentlig så original. Tror jeg
på
det.
På nytt det samme.
Jeg tror det egentlig kan, hvis de ville, så kunne de kontakte BBC og få det. For det veldig mye norsk. Det, vi, vi var over i BBC og kjøpte programmen, og så gjorde vi den til norsk, altså ut fra det jeg kunne om barnesanger, veldig mye likt.
Ja. Mm.
Så fornorsket det veldig mye og oversatte det.
Hvordan dro du til England og så litt på BBC hva de gjorde der og lærte?
Jeg fikk egentlig en flott TV-oppdragelse i BBC, for jeg var der så mye. Mm. Og det begynte før jeg fikk jobben i NRK.
Ja.
For jeg hadde vært freelancer i et program, og så spurte jeg lærere, jeg skulle til England, for mannen min skulle studere engelsk, og jeg skulle være med han, vi var nygifte, om jeg kunne komme inn i BBC. Og han kunne ordne det, og det ordnet han. Så jeg kom, mannen min var på universitetet, så var jeg i BBC og lærte.
Ja.
Og gikk der etter og lærte produksjon, rett og slett.
Så du fikk bare lov til å henge rundt der og se hva de holdt på med?
Ja, det var så flott. Kjempeopplæring, altså. Du lærte disse engelske uttrykkene, og det er akkurat det samme som vi bruker i NRK i dag. Det er jo de engelske måtene å gjøre dette på.
Som produksjonsspråk.
Og jeg var veldig nøye med altså, hvordan zoom inn, og du skulle stoppe, aldri stoppe inn, zoom, og det var veldig, og det var nært noe, kryss over til noe annet. Det er kjemperegler for hvordan vi skulle. Så jeg lærte grunnlaget.
Det er ikke norsk å få zoom, altså.
Ja, jeg tror det egentlig var veldig flott, for du lærte den skikkelig, ordentlige måten å produsere på. Nå tror jeg de sveiver av gårde med kamera.
Du har gjort mye av det i år, regi og program. Hva skal du for noe?
Fylle på litt med kaffe.
Nei, sitter du midt i samtalen med fru? Nei, men kaffekannen er tom, altså.
Ja, men du klarer oss kanskje?
Ja, jeg klarer meg. Jeg drakk så mye kaffe i sted også. Klarer du det, Vibeke? Jeg
må løse opp stemningen.
Den gode stemningen. Nå ødela du alt, for du må begynne på nytt. Du, i 1969... Nei, det var tull. Det altså, jeg har tenkt mye på, du surrer rundt i gangene på NRK i år, 10 år etter 10 år. Jeg kan ikke engang, jeg tror ikke jeg kan snakke om det engang, for det er bare en sånn gigant av en sånn sfære, dette NRK på 60- og 70-tallet med alle disse menneskene.
Det var veldig inspirerende, kan du skjønne at det var veldig inspirerende. Så sto jeg fast og gikk jeg ned i kostymen og så på litt klær, eller jeg gikk og luktet på i malersalen, eller jeg gikk i messa, og så var du i gang med en gang. Altså.
Lukte du deg inspirere?
Veldig kreativt miljø.
Ja.
Og den gangen jeg var der, så fikk du lov å være kreativ.
Ja.
Du fikk lov å skape nå i dag, for det vet jeg.
Mm.
Er det veldig strikt, altså. De kjøper konsepter, og du skal være sånn og sånn og sånn. Alle sammen, samme takt i foten. Ikke sant?
Mm. Hva var det siste du produserte eller regisserte på barne-TV?
Nei, det siste det husker jeg faktisk ikke.
Ja, eller på TV da.
Det er veldig lenge siden, men jeg gikk over i voksenavdelingen. Det var om organiseringen.
Ja.
Gikk over til å produsere, og det var enda morsommere.
Ja. Da fikk du sitte på knotten igjen da.
Ja, så var jeg bildproducer og har regien med kameraene, og jeg har alltid likt bilder, å skape bilder og få noen til å lage bilder for meg. Det var kjempegøy.
Jeg så litt igjen på den Rosa Mirabella.
Rosa Mirabella, jeg skrev manus til Rosa Mirabella.
Og mange av barna fra familien din var...
Ja, og da hadde vi til og med audition på mange forskjellige barn.
Ja.
Men det var vel antagelig det at når de er så små, så tok de lettere instruksjon fra en som kjente dem, og det var tips fra Brand og Visjon som vi jobbet med. Ikke begynn å lete etter fremmede unger, ta en som står der nær, som liker å være foran kamera,
som du kan snakke med,
som tør ta instruksjon av deg.
Ja, det må være et ledd som kan være vanskelig for et barn også.
Alle de andre barna fremmede vi prøvde, de så på meg, og de ville liksom ikke være med på meg. Men Marit, som er datteren min, hun begynte jo veldig, jeg så at hun, som var 2 år, så begynte hun.
Ja.
Og det var jo mamma som var der. Og søsteren min, som hun er veldig lik, altså hun ligner veldig på Marit. De to sammen, hun kjente Marit veldig godt, hun kjente meg, og det var, plutselig så var alle, og det var masse, den gangen var det masse kamera, det var klapper, det var alt. Så en 2-åring skjønte det ikke, hun bare begynte å leke med tante, som var søsteren hennes, søsteren min.
Ja.
Og jeg var jo der. Så det jeg bare gjorde de tingene som hun gjorde til daglig, så fikk vi Marit leker, Marit vasker opp, Marit bader,
alle disse små. Når barna dine slår på fjernsynet,
så er det Marit.
Så er du på skjermen. Hvordan er det hjemme da? Kom, nå er jeg hjemme! Eller, altså, hvordan er
følelsen? Marit skrev et nydelig dikt til meg, at hun hadde 2 mammaer, en i TV og en hjemme.
Ja, det var ikke akkurat samme person.
Nei, ikke samme person. Og det som var morsomt er at vi viste Labbetus for barnebarna mine. Da hadde jeg, altså 2 av jentene var det da, da var gamle var det, før de hadde begynt på skolen. Og så så de på meg, og så ser du ikke det, det er mamma, sa bestefaren. Nej, det är inte mamma det där sån. Nej, inte mamma. Det är mormor till hunden. Jag har en annan mamma jag.
Självklart. Det
är väldigt sött. Jag kände mig igen.
Ja, altså, det är ju så absurd, milde, vet du. Det är ju så otroligt absurd.
Ja, vill inte med på den där.
Nej, nej,
nej, det blir
men det skönjer jag nästan att det blir rart.
Ja.
Jag har ju ska inte snacka om mig, det kan klippa detta på flu, men jag har dubbat lite sån tecknefilm.
Ja.
Och då så har ganska unga barn fortalt om det är min jag har stämmen till den löven där jag.
Ja.
Och så Nej, det blir för absurd då. Ja. För de stämmorna är ju inte du kan liksom ta ut av de figurerna. Husker du själv när jag var liten att ting som var dubbat till norsk och du såg ju du kan i alla fall nå se att munnen inte beveger sig till
stämmen.
Och där men det skulle vara sån. Ja. Du ställde inte frågor vid att munnen var annorlunda än en dialogen på TV.
Alla ska höras ut som Harald med det.
Ja, ja nå ja.
Men det med att ha ansiktet ditt sån tryckt på TV:n som en sån. Jag tänker att funktionen till barnhageverten eller vad man kallar det, programledaren är ju också är ju lite den tryggheten som många barn säkert inte har hemma men ja, ja, på TV har de den faste
ja. Jag provade att vara det för jag visste att det var mycket rart runt omkring ja. Det var en sånt skulle vara en sån trygg person.
Du var hyggligare mot de barnen ja. Du än de andra.
Jag fick ju kritik för jag var för blid och det var kanske den där omvältningens tid 68 generation ja. Ja. Och där var det bort med veck och ner med upp och man skulle vara tuff och ironisk och det hänger väl lite igen idag också tror jag. Men så jag fick väldigt kritik för det jag var på blid men jag provade att vara sån som jag var hade erfaring med barn i barnhagen och brukte den erfaringen ut på skärmen. Och då visste jag det att ska du nå in till dem med ett budskap så måste du öppna någonting eller så får de bara halvparten av det. Och men det är ju en sån nydlig historia där jag skulle lave då var jag kommit då var jag kommit över i en annan avdelning i samhällsavdelningen så skulle jag lave om Oslo om natten alltså skuggsidan av Oslo.
Mm.
Som producent och så skulle göra research
med för barn?
Nej, för vuxna. Och turte inte gå och uppsöka dessa städerna alene. Så jag hade med mig storbror eller han bror min. Så verkar han så ja, det gjorde ju inte det. Det var ju farligt. Så vi gick ut och snackade och så satt vi där och plötsligt kommer en jenta tydlig en av gatans löse. Hon kommer bort till mig. Det var så starkt alltså. Hon kastade sig om halsen på mig alltså och mamma sa hon.
Ja.
Jag hade ju ingen mamma men jag lot som du var mamman min. Du var solskin i livet mitt du sa. Vet du vad?
Det är
sån vinner du grinen. Och då känner du att oavsett om det er, du får kritik eller vad det är, hvis du har nått till någon som du har gjort livet lite grann bättre för, så har det varit det.
Det var lite som vi snackade om i stad att du vet ju att det finns folk som kanske inte liker det, men så är det ju tillsvarande mängd som liker det.
Jag blåser de där.
Ja,
ni får se på mat.
Ja.
Men jag tänker på det med mitt eget liv och säkert många andras liv att det är ju den där det är brutalt. För i barnetv-världen och när man är barn så är det liksom tryggt och koselig. Det ska du vara. Men och så blir man ju och så börjar världen så skönjer man att världen är med då. Att den är skummel och
farlig.
Tuff och rar och farlig.
Ja, så du må, men är det inte gott? Den där diskussionen har vi ju haft många gånger
alltså ja, vad ska vi visa av verkligheten för det kan ju bli en brutal övergång för många.
Det var många. Ja. Ja,
men det var ju där du visste ju verkligheten genom de bude, de runda och de fyrkantade
vinduerna att
det var metaforiskt.
Ja. Metaforisk. Ja. Men det där också visa världens elände. Det var ju väldigt mycket det i den tiden alltså Sverige hade nog skräckliga program alltså som de visste mor på gatan far hade mistet jobben brodern hade mistet armen och det var så och det var inte mat det var och Vietnam du visste dessa bilder av en jenta som kommer löpande i bomber helt förfärligt och då skrämmer det ju barnen så tidigt grader du kan inte du måste vänta lite du måste se det lite du måste se barnet lite grann an.
Och så barn är olika
från varandra. Ja. Och så ska du egentligen ge dem styrke så att de är så starka. Det tre som växer upp ska vara så starkt att de kan tåla den världen som kommer för världen är ju inte lätt alltså du må förr eller siden så får du dig ett land på trynet. Du gör ju det. Alla gör ju det.
Ja.
Men att drepa barnet för det medan det är ett litet frö. så har du tatt liv av det før du får sjanse
til å vokse. Tenk å gjøre det via TV-en, kanskje.
Du viser hele
det får vi se hjemme, da.
Du får ta litt av gangen.
Ja.
En ting av gangen.
Du, jeg bare tenkte på det nå i forbindelse med det vi sa. Jeg snakket om med den positiviteten på skjermen og sånn. Og det på en måte en oppdragelse som man vil gi barn, da, at det å være snill og altså det den godheten, da.
Ja.
Godhetstyranniet kaller man det jo nå, de som er, ja, som synes det for de er sikkert, altså det mange som mener sikkert at Norge har vært for naive, da,
ja,
og snille og gode, og da er sikkert du kan sikkert stå som en sånn symbol for de,
ja,
som en som har bare fortalt barn at alle må bare, så lenge alle er snille mot hverandre, så er alt, ja, greit.
Du bare, altså, ja, du skal være grei og snill, eller skal du gjøre hva du vil, ja, din egner, ja. Jeg ser kanskje. For jeg så kritikken i dag av noe som heter Reisen til julestjernen. Vet dere hva det er? Ja.
Ja, ja.
En ny oppsetning, en ny versjon, ja, men, ny og pusset.
Jeg har altså vokst opp med Reisen til julestjernen, fordi at mammaen min var min første Reisen til julestjernen. Så langt tilbake, og hun var musiker og ble satt og spilt i orkestret da hun ble voksen, med meg på flygelet. Så jeg vokste opp med Reisen til julestjernen, altså det er
fantastisk,
altså helt fantastisk. Og da kritikken der gikk ut på at det var for sørpete, og at det sånn jeg skulle mer bøllete. Ja, da bare begynte nesten å le, altså nesten litt komisk. Hvis de ville ha bøllete teater for barn, for det er skrive noe nytt da, noe annet.
For dette er en sånn...
Ja, det er, la det være det det er. For det er nesten en sånn slags Kristusfigur. Hun, altså, ja, hun skal gi seg selv for en annen. Egentlig er det litt flott. Bare å være god mot en annen, så hun må vike selv tilbake. Men her skal du bli litt mer bitchy. Ja. Yeah, yeah. Og ungdommen i dag lærer fra at de skal si fra, de skal bite, de skal bite. På den ene siden så er det litt flott at man sier fra, denne er jeg, men samtidig på den andre siden så må du også lytte til de andre, ta hensyn til de andre og være noe for den andre, ellers så går det ikke. Alt har balanse i livet, så du må finne det der punktet hvor du samtidig er sterk og vite hvem du er, og så samtidig må du ta hensyn til de andre mennesker og være god med dem. Hvis ikke mennesker er gode mot hverandre, så blir det fryktelig vanskelig.
Hvis du kunne velge nå, hvis du blir satt rett inn i barnetv-lokalen nok en gang, og i 2016 så Vibeke Sæther, sett opp, lag en programserie. Har du noen tanker om hva du ville gjort? Hva du ser du for deg nå?
Ja, faktisk. Ja, fordi jeg holder på å ta vare på huset mitt. Det er huset til bestemor, ja, og til oldemor. Og langt tilbake, det ble bygget i 1859. Og det er fullt av slekters ting.
Gamle minner.
Gamle minner, ja. Og leker og alt som er. Jeg tror vi har tatt frem noe av dette her som å fortelle hvordan barn lekte som barn som for lenge, lenge, lenge siden. Og hvor viktig det var. Hvor morsomt det var.
Mm.
Det er det, en av de tingene jeg tror jeg ville gjort. Når det er høst ute, vil jeg ta frem høsten. Det er jo helt naturlig å gjøre, ikke sant?
Det høres ut som
Vibeke Sæther. Hvilken farge har høsten? Det var rett på, vet du, for det gjorde jeg i går. Vi hadde høstfest, og barnebarna kom, og hadde lagt frem kastanjer og blader, og tatt opp bøker med bilder, bildbøker som lå fremme, og så skrev et lapp, så tegnestifter og blokk, og så stod det, hvilken farge har høsten? Og så skulle de tegne, lete etter fargene på høsten, gå ut og se.
Mm.
Bruke øynene sine. Er det noe jeg har lært ved å jobbe i NRK, er å se.
Mm.
For du må se det som er veldig nært, og det som barn har opptatt av, det er veldig nært. Vi er som voksne, så ser vi ikke lenger.
Vi ser ikke
de bladene. Og hvis du skal gå helt inn på å se, så er det så fantastisk vakkert å ta en liten sånn kastanje i hånd, og den er så blank og god, du kan ta dem mot kinnet ditt, og det er jo så deilig. Det er
jo ikke frysninger, dette var vi ble sugget inn i den, sånn som
det var. Dere sammen, jeg så på meg.
Det er jo det som skjer hvert år, og denne høsten kommer med sine farger, og man blir litt sånn slått i bakken, og så tar det noen uker inn i høsttid, og så sånn er det hvert år, så glemmer man det.
Men det er kanskje den årstiden som har mest sånn barndomsminner til, egentlig.
Hvor fort går tida nå, Vibeke Sæther?
Det har vært veldig, veldig rart, fordi at er det denne fredagen nå, eller er det neste, eller var det den som var, livet går så fort, jeg tror det fordi jeg er pensjonist, og har det så gøy. Hadde jeg visst det var så morsomt å bli pensjonist, så har jeg aldri begynt å jobbe.
Du hadde nesten ikke tid til å komme hit, for du var så travel.
Nei, har det så mye å gjøre.
Hvor gjorde du
da?
Ja, mormor.
Ja, det tar tid.
Det tar tid å være mormor. Men, og det er også fordi, at det er sånn litt kvinnesak dette her. Fordi når jeg jobbet, så jobbet jeg så mye. Så når jeg var i NRK, så tenkte jeg på barna mine.
Ja.
hadde dårlig samvittighet for ikke var hos dem. Når jeg var hjemme så tenkte jeg bare på jobben min og det neste programmet, så jeg var i grunn ikke til stede.
Alltid litt mellom
ja, så jeg underernært på å være mamma. Så nå jeg så veldig mormor. Baker, veldig til stede med dem, og elsker det altså.
Det sant, man får en sjans til der, ja.
Ja, får en sjans. Man
har ikke vært helt til stede i...
Ja, der er det sånn. Det noen av mine kjøpester nå, altså som førskolelærer, barnehavelærer, jeg tror ikke barn skal i barnehave når de så små. Jeg tror vi gjør en feil.
Nå synes du man skal begynne i barnehage?
Ja, jeg lurer på hva vi skal med barn, ja. Vi, med en gang vi får dem ut, har fått dem ut av oss, så skal de, og det ikke en barnehageplass, få dem vekk så fort som mulig, så vi kan gjøre karriere som kvinner. Det har gått for langt det også, for kvinner blir pøst inn i hodet. Du skal gjøre karriere, tjene penger, det er det viktigste, det viktigste. Så tror man etter hvert at det så flott. Og så kommer man ut av balanse. Det ikke sikkert at neste generation synes at det så flott. Så der igjen må du finne balansen, for alt det du gjør må du betale for. Du må betale et eller annet.
Men det jo for, en forvirra, det jo litt forvirra generasjon også.
Det tror jeg nok.
I våre foreldre, da var det jo ikke noe spørsmål om hvem som skulle gjøre hva.
Nei, for jeg tror det veldig stor forskjell på fra jeg begynte. At den gang var det ikke så mange som var i barnehave, og de var der kort, veldig mange av kort barnehave. Ja, flott.
Ja.
Og så til nå, hvor alle skal i barnehage fra din
som er født.
Og mange av dem gråter og gråter og gråter og er suger seg inn til moren sin. Jeg sier moren altså, for det de har jo vært inne i maven hennes ganske lenge. Så det helt forferdelig, så jeg lurer på, hva må de betale når de blir voksne? Altså, det et eller annet vi gjør gærent?
Tror du vi i en slags limbo? At vi om noen år så vi blir vi litt mer rolig på det? Det må ikke alltid være
til,
at det, ja, at vi, det er litt det god gamle går seg til.
Ja, det kan nok være det. Vi får håpe det.
Den kalde krigen slo aldri ut, og nå har vi satt hjelm på barna våre, selv om de bare skal rundt husveggen. Så det går så ofte til.
Altså, jeg håper rart, ikke vi har skadet dem så mye. At de ikke du, kan...
Jeg er deg. Altså, jeg er grunnen til at jeg som jeg er fordi at jeg satt og så på Bjørnetemen da jeg var
liten. Tror du Vibeke Seter har formet deg?
Ja, men det, jeg er jo et kjempebra resultat av
det er sant, av dere er likere enn man skulle tro.
Kanskje vi fikk lov å leke.
Det er litt harrig å si det, men leiken er jo liksom det som holder deg litt i livet også som voksen.
Folk må jo på sånn der kurs nå i næringslivet for å finne tilbake til leken.
Og synge The Fox. Synge den der What Does The Fox Say?
Ja, har du helt sett sånn?
Ja.
Det gjorde de i NRK også. De kjørte og går i busser, og skulle de begynne å modellere og leke og sånt.
Det er jo gode penger til henne.
Ja, hør her da. Det kan jeg fortelle.
Vibeke Seters voksenopplæring.
Det var også flere barn under for voksne,
ja. Gå ut og se på høstfargene.
Ja, men det tror jeg publikum, vet du, at du bare hadde...
Lær deg å se igjen. Lær deg å se.
Malt noen bakgrunn i lilla med noen sånn 70-tallsgreier, og så hadde du sittet i forgrunnen der på en scenekant og mens folk satt på puben, at du kanskje sånn barn-TV på pub. Det kunne vært det konseptet.
Og nå skal det være jul, nå nærmer vi oss jul, ikke sant?
Ja.
Det går før du aner, jula kommer før du aner. Og nå er det sånn for barn. Jeg skal si noe til voksne. Ikke gå på alle disse festene. Gå heller sammen med barna og vær sammen med det ene barnet. Ha en stund dere to sammen. Det er mye viktigere. Da legger du inn litt sånn.
Kan vente til barna blir voksne.
Da er du på disse festene. Ja, vent til barna er voksne og går på sine egne fester. Da er du på dine. Og de er små, vær sammen med barna dine.
Det var et godt tips. Jeg synes det er slitsom de der julefestene.
Men det er litt skummelt da, hvis du lar en voksen person vente 20 år før du går på byen. Så får du fort en slipse rundt panna.
Men du, det går på byen. Altså man kan jo gjøre det en gang. Men jeg ser i mitt eget liv, det er den ene etter den aldri. Alle de jeg kjenner har en eller annen form for avslutning. Fest og moro, fest og moro, fest og moro.
Det skal alltid tas helt ut.
Du bør ikke ta hele kaka da. Du får spise deg på det.
Det er sant. Får
du bare vondt i magen, kan ta noen også.
At med måte pleier man å si.
Yeah.
Ja.
Du, tusen takk for at du ville komme og prate med oss.
Nå har det fått noe.
Vi bablet en time.
Har vi det?
Så det er bra. Og jeg, apropos å være til stede i barnas liv, så må jeg rekke, det er FN-dagen i barnehagen i dag, så jeg må skal opp på FN-fest.
Skal du
i barnehagen til Arthur?
Ja.
Så,
takk for meg.
Tusen takk.
Tusen takk for besøket, Vibeke Seter. Det kommer jeg aldri til å glemme.
Halabetus. 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 Halabetus har bursdag.